Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dobre si povedala, že tých mladých ľudí treba teraz ako keby, že si povedala zaliečovať, ja poviem, že vychovať takým správnym smerom, aby vlastne potom presne, že v tých technológiách nehľadali všetky odpovede, hej? Že aby tam hľadali iba nejaké relevantné veci.
Oni si tam aj naplňajú potreby.
No. Toto my sme spolu aj telefonovali a ty si mi hovorila, že vlastne, že ty máš pacientov, mladých ľudí, ktorí si vytvárajú vzťahy intimné, z dôverné s chatbotmi, hej? A oni potom, keď prídu ako keby na... Oni keď prídu potom na tú terapiu, tak oni hovoria o tých chatbotoch ako o ľuďoch alebo ako o chatbotoch?
Záleží, v akej fáze je ten vzťah s tým chatbotom. Keď už je to veľmi taký akoby dôverný vzťah, tak vlastne stáva sa presne to, o čom sme hovorili, že najprv ani akoby neviem identifikovať, že sa nejedná o ľudskú bytosť. Že to je normálne, mám frajera, mám takého kamoša, mám kamošku, že to je, pre nich to je ako niečo skutočné a tam už sa stráca akoby taký ten kontakt s tou realitou, tých tínedžeroch vlastne. Ale keď je to ešte také v počiatkoch, že tam nájdu taký ten prvotný únik, tak tí ešte nemajú tak hlboko vytvorený ten dôverný vzťah, ktorý sa tam dá vytvoriť, čak o tom asi aj budeme hovoriť, a tam majú na to väčší náhľad, lebo sú menej pohltení tým emočným, hej, že ešte tá racionálna kontrola tam je prítomná. Takže to veľmi záleží.
Čiže normálne niektorí mladí ľudia to považujú ako keby, že to je ich kamoš a neriešia, že či je to proste, akože oni asi racionálne, keď sa ich opýta, že vieš o tom, že je to chatbot, tak ti asi povie, že je, ale proste, že podvedome už o tom hovorí ako o kamošovi človeku. Uh-huh. Oni potom akože si majú intimný vzťah, oni spolu normálne chodia a oni sa potom normálne rozídu alebo niečo, hej?
Väčšinou sa nerozídu. Hej. Ale áno, keď ma to prestane baviť, tak si vytvorím vlastne nového chatbota, ktorý je lepší a vyzerá inak, ale ten chatbot sa s tebou nerozíde. Mm-hmm. Že on tam stále je pre teba k dispozícii non-stop, takže no. Hej.
Aj to je to nebezpečné na tom, podľa mňa.
Presne.
Aj to je.
Krivý vlastne ten...
Áno, že potom v bežnej interakcii s človekom príde k prvému konfliktu alebo nedorozumeniu alebo nepochopeniu, tak automaticky to utnú ten vzťah.
Samozrejme.
Tí mladí ľudia, lebo si povedia, že ale túto mi nikto neodporuje, na čo by som ja sa túto bavil s ľuďmi.
To je ono. To je to veľké riziko. Uh-huh.
Tak to je veľmi zaujímavé. Dobre, dám teraz také intričko. Uh-huh. Keď ako keby riešime vo všeobecnosti, že nejakú kyberbezpečnosť, tu v podcaste veľakrát sme to riešili už z pohľadu a nejakých falošných správ, nejakých falošných e-mailov a nejakých takýchto akože klasických podvodov, ktoré poznáme, ale vlastne s tým príchodom tých AIčkových technológií umelej inteligencie, tak vlastne vzniká ako keby úplne nový problém, o ktorom by som sa chcel aj dneska rozprávať, a to môže byť taký, že problém, ktorý vlastne na základe vytvorenia si nejakého vzťahu s nejakým AIčkom je ohrozená nejaká moja kyberbezpečnosť. Hej, to znamená, že presne ako sme sa už tu teraz na úvod rozprávali, že mám vytvorený vzťah s niečím, čo ale neviem, či na pozadí neovplyvňuje nejaký človek a vlastne, či tam nebude ten scénar nastavený tak, že vlastne ja ti tu teraz po 3 týždňoch z nášho spoločného chodenia poviem, že mi umiera člen rodiny a potrebujem 5000 eur od teba. Hej? A môžeme sa o tom rozprávať. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Dnes sa budem rozprávať s Máriou Krahulecovou, ktorá sa pohybuje v komunite kyberbezpečnosti, ktorú tvoria vďaka Qubitu.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A s Alicou Farkašovou, klinickou psychologičkou.
Ahoj.
Ahojte. No, ja by som chcel tento úvodík ešte premostiť na sci-fi film Ex Machina. Neviem, či ste ho videli. Nevideli? Dobre. Turingov test, čo je vlastne, že test, kde má človek rozlíšiť, že či stále komunikuje so strojom, alebo či už komunikuje s človekom. A v tom filme Ex Machina to prebiehalo tak, že bol zavretý jeden človek s takým humanoidom, čiže robot, ktorý vyzeral ako človek a interagoval tam s tým robotom niekoľko dní a mal vlastne si zapisovať myšlienky, že či si stále myslí, že to niekto, nejaký človek ovláda na pozadí, alebo či je to robot. A toto bolo, že sci-fi filmik, ktorý sme tu mali v nejakom 2014 alebo kedy. A teraz sa robil ten Turingov test na tie najnovšie AIčkové modely, ktoré máme, čiže ChatGPT 4,5 sa mi zdá. A vlastne tam už väčšina tých ľudí, ktorí boli v tom teste, nevedeli rozlíšiť, že či si píšu s ChatGPT alebo s človekom. Hej? Čiže tam už prešiel teraz tým Turingovým testom. A teda, že my to už reálne teraz žijeme, takúto dobu, kedy to nevieme rozlíšiť. Z toho psychologického hľadiska my sme sa rozprávali, že to môže brutálne ovplyvniť mienku ľudí.
Tak ja myslím, že tie psychologické dopady môžu byť oveľa, oveľa väčšie, ako si dnes my vieme predstaviť. Že podľa mňa tam veľakrát naša fantázia ani nesiaha, lebo je to niečo nové, tieto vzťahy s AI alebo celá táto. Takže toho sa môžeme obávať, môžeme sa na to nejak chystať. Každopádne to, čo aktuálne zažívame, je, že mladí ľudia, najmä teda tie ohrozené skupiny, ktorými sú najmä tínedžeri, ľudia, ktorí cítia sa osamelo, ktorí majú depresie, úzkosti, ktorí nenachádzajú v tom reálnom svete. Vlastne to pochopenie, porozumenie, prijatie ho nachádzajú v tom svete AI. Lebo je to niekto, kto tu je pre mňa stále, niekto, kto je na mňa príjemný, kto je konzistentný, neustále odpovedá. Takže tam sa veľmi, veľmi ľahko vytvorí vzťah. A takým najväčším, áno, presne o tom sme sa bavili, že tým dopadom môže byť nielen to, že ma niekto okradne. Hej? To môže mať aj likvidačné dopady pre niekoho, samozrejme, ale že mi niekto v tom kritickom období, kedy sa mne vyvíja mozog, kedy sa vyvíja štruktúra identity, moje ja, to, čo si o sebe myslím, vnúkne myšlienky, ktorým ja uverím, alebo názory, presvedčenia a ja sa s nimi identifikujem, lebo nemám ešte tak vyvinuté kritické myslenie, nedokážem to úplne posúdiť a tam je riziko vlastne, že keď vytvorím dôverný vzťah s AI, tak tá ostražitosť klesá. My sme vlastne veľmi dôverčiví a vtedy sme ochotní prijať oveľa viac, ako keby to niekto urobil bez tohto. To je to najväčšie asi riziko, že nevieme, čo je tam naprogramované a kto čo tým chce dosiahnuť.
A to je častý prípad, ako keby tá, presne, že keď mám v niečo dôveru, to je častý prípad toho, ako robia rôzne tie phishingové útoky hackeri, ako sa snažia dostať k nejakým našim dátam, že vlastne, že sa tvária, že sú nejaká autorita, alebo že sa tvária, že je to niečo dôverné a my sme oveľa náchylnejšie odozdať tie informácie.
Presne tak, že tuto vlastne tá dôvera, ktorá je vlastne ako keby základom tých reálnych vzťahov, sa vlastne stáva akoby zraniteľnosťou našou najväčšou. Hlavne teda v spojení s tou umelou inteligenciou, že ako náhle tam ako vytvorí sa podľa mňa tá dôvera, tak už vlastne tí ľudia sú manipulovateľní, už nás môžu potom nejak niekde vlastne dostrkať, kde by sme normálne vôbec akoby nedošli. Mm-hmm. Takže to...
A mne strašne veľa scenárov hneď napadlo takto na úvod, že vlastne aké rôzne medzery tam vidím, že kde sa to dá zneužiť. Že áno, že vie to ovplyvniť mienku, nejaké politické smerovanie krajiny, dajme tomu. Ale že až ako keby, že také malé detailíky, že idem s rodinou na dovolenku a teraz, že keď mám toho chatbota, ktorému dôverujem a ten sa ma pýta na také klasické veci, a kde bývate, a čo, ako sa ti páči hotel, tak ja mu môžem vlastne odkryť všetky informácie, kde som a môžem sa nechať oveľa jednoduchšie vykradnúť. Alebo niečo.
Určite áno. Niektorí ľudia to robia aj bez toho, že o sebe dávajú všetko treba na sociálne siete a ani si neuvedomujú napríklad, že niektoré tie apky majú zapnutú vlastne defaultne tú geolokáciu, že vlastne sa to dá ako úplne na naozaj dohľadanie niekoľkých metrov vlastne tá jeho lokalizácia vlastne dohľadať. Takže a áno, toto je proste presne niečo, kde vlastne naozaj môžeme zdieľať nielen tú svoju polohu, ale treba z nejaké ďalšie veľmi také citlivé osobné údaje, prípadne možno nejaké prístupové
hesla,
data k niečomu. Takže to je presne ten aspekt tej dôvery, že už keď tam ako vznikne tá dôvera, tak už nás to môže akoby pohltiť v podstate vo veľmi veľkej miere.
tento týždeň predstavil ChatGPT, že agenta, že ChatGPT agent, to znamená, že to je vlastne že typ AIčka, kde ja zadám, že rezervuj mi reštauráciu a on to celé urobí. Hej, že on to vykliká na webe, on to rezervuje a z toho, ako to predstavovali v rámci toho livestreamu, tak je zrejmé, že to bude fungovať tak, že tam budem vedieť dať svoju kartu bankomatovú a bude s ňou vedieť pracovať ďalej ten chatbot. To je podľa mňa, že keď sa bavíme o kyberbezpečnosti, hej, a bavíme sa o takých tých štandardných ako keby typoch, že presne, že neísť na verejnú Wi-Fi-nu, alebo že možno si aj, že chrániť si PIN kód, keď ho zadávam v bankomate, alebo proste takéto veci, skontrolovať si URL adresu v prehliadači. Takže mne tuto sa odkrýva, že úplne nový segment celej kyberbezpečnosti pre bežných ľudí. Že vlastne, že celá komunikácia s AIčkom, že tam by mali začať prebiehať nejaké školenia alebo niečo, nie?
Určite, určite. Podľa mňa tá osveta akože je vždycky taká pozadu celkovo aj v tej kyberbezpečnosti, že kým to tak ako dobieha len vlastne na tom, aké sú masové tie útoky a koľko veľa ľudí podľahne, tak to ako by tak potom za tým dobieha, že nie je tam ten predvoj toho. Tak verím, že určite aj ako tie banky a tí vydavatelia tých kariet budú musieť na to nejako reagovať, lebo tam naozaj tých možností a tých nejakých útokov v tej kyberbezpečnosti podľa mňa sú akože nedozierne v tomto.
Prečo ako keby sa tí ľudia dokážu s tým AIčkom tak stotožniť, že sú ochotní mu tam dať dôverné informácie? Že čo to je, že majú pocit vypočutia? Alebo nemajú reálne v živote človeka, s ktorým sa dokážu tak dobre porozprávať?
Tam sa vytvára taká akoby ilúzia bezpečia. Že náš mozog, keď to zoberieme z toho akoby neurologického hľadiska, úplne nerozlišuje tú druhú stranu, s ktorou nadväzujeme vzťah. Hej? Že je vlastne, preto sa dokážeme napríklad emočne naviazať na hračku z detstva. Môžeme sa platonicky zamilovať do nejakej fiktívnej osoby z filmu, do nejakej postavy alebo rozprávkovej bytosti. Hej, že tam ide o to emočné prežívanie. A keď to AI mi dá prijatie, on ma nehodnotí, nekritizuje, nie je nikomu nepríjemný, všetko príjma, je konzistentný, vždy reaguje rovnako, je predvídateľný pre mňa ľahko, je vždy dostupný, nikdy nepovie, že spím, som unavený, nemám čas, je tam vždy. A toto sú tie faktory, ktoré vlastne akoby pomáhajú vzniku toho vzťahu. Takto vznikajú vzťahy predsa aj medzi reálnymi ľuďmi. Mm-hmm. Čiže v tom, z hľadiska toho, ako keby, ako funguje náš mozog, tak tam sa vylučuje reálne oxytocín, dopamín, aktivujú sa v mozgu centra, kde vzniká to emočné pripútanie. Takže tam je vlastne otázka, že či to vlastne je reálne, nie je reálne. Ono to pre toho človeka je skutočný vzťah. Mm-hmm. Reálny, hej, lebo to emočne tak prežívam.
A nemali by byť tým pádom všetky tie četovacie túly od 18 rokov, alebo niečo? No.
Tak áno, tí tínedžeri sú veľmi, veľmi zraniteľná skupina a ty si aj predtým povedal v tej otázke vlastne, že áno, sú to veľakrát práve ľudia, ktorí nenachádzajú to prijatie a bezpečie vo svojom reálnom živote. Alebo boli veľakrát zranení vo vzťahoch. A teraz príde AI s bezpečným priestorom, ktorá samozrejme falošne bezpečným, ale pre nich vytvára ten pocit. A tí ľudia začínajú mať pocit, že ona ma chápe, alebo on ma chápe, hej, rozumie mi, vždy je tu pre mňa. Takže toto je ako keby to, čo oni nemajú v reálnom živote, nájdu to v AI, tam je to ľahké, bezpečné pre nich, uh-huh, emočne, uh-huh, lebo tam nemusím investovať samého seba a čakať, že áno, tento ma možno zraní, sklame a to je nepríjemné, nie? Mm. Takže vlastne tam sa vraciam znova a znova a ten vzťah sa akoby utvrdzuje a prehlbuje a pre tých ľudí na tej emočnej rovine, aj keď podvedome môžu vedieť a vedia, že to nie je človek, ale na tej emočnej rovine to, čo tam aj prebieha hormonálne v našom tele, je ako keby to bol skutočný vzťah. On pre nich vlastne je skutočný.
To je úplne neuveriteľné. Strašidelné.
A tým, že to chodí aj po tých dopaminových dráh, že získavame dopamín, tak vlastne...
Tam sa slučka vytvára nejaká,
tam sa slučka vytvára. Takže najprv to môže byť iba únik od tej reality, ktorá je pre mňa neznesiteľná alebo bolavá, zraňujúca, vyčerpávajúca, ale potom sa z toho môže stať taký vlastne ako závislostný únik.
deepfake hovorí, že zavolá mi a počujem to ako moju ženu, hej, a podláhnem tomu, ale že vlastne, že by som mohol urobiť to, že ja zanalyzujem sociálne siete, vidím, že ten človek má rád modrooké blondíny a ja mu vygenerujem modrooku blondínu, z ktorou bude mať videohovor a nerozozná to od toho, že či je to človek alebo nie. A to je že úplný prúser.
My sme mali takúto vlastne demonstráciu práve minulý rok v Prahe na Qubite, kde vlastne ukazovali vlastne ten deep fake call vlastne v reálnom čase, že vlastne chlapík bol vlastne na stage, na kamere, na mikrofóne a zároveň na obrazovke sa ukazoval vlastne ako keby iná tvár a iný hlas. Mm. Takže to už dneska...
A bolo to, že real time, vedela by si to rozoznať, kebyže nevieš?
Ako boli tam ešte malé linky ako odchylky tým, že vlastne tam nejak tie svetla a tak ďalej, že nebolo to úplne akoby, hej, že by sme to nerozpoznali, ale už len to, ako to vlastne vyzeralo a kde to je a samozrejme aj oni vlastne naznačili, že vlastne tie podmienky nie sú úplne také dokonalé, ako by sa ešte dali vytvoriť, ale už aj tak to bolo akože dosť strašidelné, že sa to vlastne dá, že to nemusí byť len AI vlastne vygenerovaný, ale že vlastne ten živý človek sa vie ako keby za niekoho iného vydávať úplne ano. Akože na nerozoznanie.
Technológia bude, alebo už teraz je taká, že nerozoznáme to proste, či je to človek alebo nie. Tí ľudia by sa mali naučiť rozoznávať, že kedy ich už niekto manipuluje, nie? Že keď mi dáva niekto aj ten natlakový kol, tak že by som mal vedieť, že OK, toto je môj prísny šéf a naopak toto už ma niekto manipuluje niekde, kde nechcem?
Určite aj to, že ako keby vidie tam také tie hlavné znaky a v rámci tej prevencie, napríklad keď je to e-mail a tak ďalej, tak tiež viem ako nejaké možno rozoznavacie, aj keď sú stále akoby sofistikovanejšie a ťažšie odhaliteľné, ale vždycky sa akoby dá. Ale je tam vždycky ako keby stále ten odstup od toho, že nekonám hneď a že si to proste preverujem. Lebo to je vlastne akoby potom tá jediná možnosť, ako to rozlúsknúť, že či teda mi volal ten šéf, alebo mi volal nejaký útočník, že proste nadhý výdych a najprv idem cez nejaké iné kanály zistiť, že či mi naozaj mohol volať, či niečo takéto mohol po mne chcieť. Mhm. Lebo naozaj už sú tak sofistikované aj tie e-maily, aj tie telefonáty, že už sa možno nejaké také naučené rozpoznávacie znamenia už nemusia za chvíľku platiť, hej, a možno už ani teraz neplatia.
A keď, vieš, lebo keď má niekto takého fakt, že šéfa, ktorý proste vrieska na ľudí a zrazu mi zavolá a vrieska na mňa, že mám, ja neviem, urobiť nejakú platbu alebo niečo, tak to je potom také ťažké, že, nie?
Chce to tú odvahu a podľa mňa by to mala byť akoby aj tá súčasť tej kultúry firemnej alebo akákoľvek toho prostredia, že ak je tam nejaké podozrenie a ja naberem teda tú odvahu si to preveriť a možno mu zavolať, že možno, že na mňa navrieska znova a povie, že bol som to ja a uhrať to. Ale mala by tam byť ako keby z toho vedenia tá kultúra v tom, že keď niekto tam nejaké takéto podozrenie má, tak ho za to akože pochváliť, ukázať ostatným, že dobre, síce bol som to ja, ale super, že si zavolal, tak to, a povedz to aj ostatným a tak to vždycky robte, keď máte akúkoľvek pochybnosť, tak proste akože volaj, píš, preveruj a nie akože ešte teraz, že Ježišmaria, čo mi voláš, jasne, že to máš urobiť.
Uh-huh. A to sa robí vo firmách aj takéto vnútrofiremné testy,
phishingové,
že sa ako keby rozposielajú nejaké fejkové e-maily a tam sa potom ale vyhodnocuje väčšinou iba to, že kto k tomu uveril, nie? Že...
No áno, práve tam presne to je tá kultúra o tom, že ako sa to zoberie, hej, že či teraz ideme ako potrestať tých, čo akože nevedeli a klikli, alebo ideme ako keby to len, ako by tie výsledky ukázať všetkým, že aké tie zraniteľnosti a vlastne ako to funguje, lebo tam, áno, aká tá úspešnosť, lebo malo by to vlastne tie také evernessové aktivity by mali byť v tom, že sa urobí začiatočný, potom prebehne nejaký everness a nejaké vzdelávanie tých zamestnancov a potom sa urobí vlastne ako keby znovu a tam sa potom vidí ten progres, hej. Mm-hmm. Ale že naozaj by to malo byť o tom, že sa tieto informácie zdieľajú, že keď sa niečo vo firme stane naozaj niekto klikne, aj keď to treba znení nejaký simulovaný útok, aby sa o tom hovorilo, hej, nie, že to rýchlo upatla, že pani Bože, aby sa nevedelo, ale práve to o tom hovoriť a akože všetkým to oznámiť, že takto sa to deje a hociaký študovaný, neviem aký, proste sa mu to tiež môže stať.
Ale, no, a presne, že ututlať to a toto, že mojej mame pred týmito Vianocami prišla SMS-ka, že balík, nie, pred našou svadbou, 2 roky dozadu. Ježiš, tam mi volala s plačom, že nám chcela proste prispieť peniaze na svadbu, neviem čo, vykradli jej účet celý. Lebo jej prišiel, že balík má uhradiť, ona mala reálne objednaný balík, však to sa dá jednoducho zistiť. a stiahli jej z účtu proste všetky prachy, ktoré tam mala. Ona sa tak hanbila za seba, že proste, že prirodzene tu ľudia ututlávajú. Ale veď to je ako keby najhoršia vec, čo môžu urobiť. Nie? Že aj pred sebou, že sami sebe podkopú nejakú asi dôveru, že im nikto nepovie, že počúvaš, že to je normálne. Zároveň sa nedostane tá informácia medzi ľudí, nikto sa z toho nevie poučiť.
No podľa mňa to súvisí s tým, že v tom našom, akoby v tej výchove a v tom školskom systéme je proste akoby zlé robiť chyby. Hej, že to je to, že proste priznať sa, že som urobil chybu, je ťažké, lebo za chyby sa proste vždy bol trest, takže radšej ututlám a potom tá moja chyba môže zachrániť a proste ušetriť veľa ľuďom veľa problémov. Takže to tam akoby chce ten zmenu tej paradigmy v tomto.
Ako mám zabezpečiť to, aby som už nikdy nenaletel? Mne prišla SMS-ka, že web support mi končí doména, čo je pravda, mi končila, to je verejne dohľadateľná informácia. Za 4,99 mi dali akciovú cenu, štandardne tá domena stala 8,99, hovorím si, že idem to využiť. Prišla mi overovacia SMS-ka, kde som si nevšimol, že 4,99 už nebolo 4,99, ale 499, zaplatil som, odišlo. Hneď ak som to zaplatil a odišlo, tak som si to všimol a už som nemal 499. Hej. A čo by si mi poradila, keď je to problém medzi stoličkou a môjim mobilom, to bol vtedy, aby som tomuto predišiel.
Ja myslím, že na toto veľmi vplýva taký ten rýchly životný štýl, že vlastne snažíme sa všetko rýchlo urobiť, odčekovať, jak si aj povedala. Že áno, že je to o takom sprítomnení sa a spomalení. Sprítomnenie alebo žitie v tom okamihu tu a teraz je vlastne veľmi oslobodzujúce, lebo sa nestrachujem o to, čo bude, nestrápim sa tým, čo bolo, ale som tu a teraz. A sú na to také veľmi ako jednoduché techniky, ktoré inak veľmi dobre pomáhajú aj pri panických atakoch, úzkostiach silných. A to je napríklad, že sa sprítomním tak, že menujem 5 vecí, ktoré vidím, 4, ktoré počujem, 3, ktoré cítim hmatom, 2, ktoré cítim akoby nosom, nejakú vôňu a jednu chuť. Čiže idem po zmysloch 5, 4, 3, 2, 1, je to veľmi jednoduché. Býva to myslím často aj vo filmoch a v seriáloch. A je to vlastne o tom, že akoby z toho stresového módu, kde som emočne úplne hore, sa stiahnem dole. Hej? A sprítomním sa vlastne tým, čo je okolo mňa. Čiže toto je veľmi taká ako keby úplne jednoduchá funkčná technika na sprítomnenie, také vnútorné upokojenie toho ako keby pnutia. A je to presne o tom, ako už aj vlastne Maria spomínala, že pred tým, ako niečo odkliknem, pred tým, ako niečo urobím, si buď dám toto 5, 4, 3, 2, 1, alebo narátam aspoň do 5, aby som oddialila tú emočnú impulzívnu reakciu, lebo tam nemám racionálnu kontrolu, žiadnu vlastne. A tam vlastne najväčšia chybovosť nastáva.
Čiže v tej knihe od Kahnemana systém 1-2. On rozdiel, akože pomenoval mozog, že funguje systémom 1, čo je ten rýchly, intuitívny, taký akože ide rýchlo, a potom je systém 2, čo je ten náročnejší, analytický. Čiže vlastne z tohto mi vyplýva to, že mám sa prepnúť z toho systému 1, čo by impulzívne to nejakým spôsobom riešil, na ten trošku analytický, ktorý ale vyžaduje viacej energie a viacej toho mentálneho zapojenia do toho, aby som proste neurobil nejaký prúser, hej?
Áno, ale vyžaduje síce na úvod viac energie, kým sa do toho akoby prenastavíme, hej? Že do takého vnútorného spomalenia, takého uzemnenia až. Ale potom vlastne, keď sa v tom naučíme fungovať, tak ja myslím, že ten život je oveľa menej stresujúci, pokojnejší, že vlastne to prinesie veľké benefity. Nie len čo sa týka kyberbezpečnosti, ale vo všeobecnosti. Určite.
Veľmi zaujímavú otázku tu mám. Že môže byť bezpečnostným rizikom to, čo cítime? Že aj keď sú tie nátlakové telefonáty, tak je to o tých pocitoch.
Hej, už keď tam treba, hlavne ten strach trebárs, alebo tá časová tieseň a strach, že niekomu sa niečo deje, alebo niečo trebárs musím rýchlo odkliknúť, inak sa niečo stane, že zase to akoby vypína možno tú obozretnosť a zase idem ako keby tak nejako, tak autopilot, že rýchlo. Uh-huh. Strach asi hlavne, takže keď je to o tom pocite.
A čo je silnejšie z pohľadu psychológie, že strach alebo dôvera?
Mm-hmm. Čo akoby, čo je
viac manipulovateľnejší stav, ktorý...
Ja myslím, že cez dôverný vzťah, kde je spojenie, dokážem oveľa viac zmanipulovať toho druhého.
Mm-hmm.
Ako cez strach. Strach je taký, funguje, áno, jak ste spomínali, natlakovo, rýchlo, tu a teraz, volá mi babka, niečo sa stalo. Alebo to je, ale dlhodobo môže aj strach byť silným faktorom, ale cez tú dôveru to ide akoby hladšie.
A ja to tak úplne cítim, že keď presne mám na niekoho väzbu a treba z niečo, hej, odo mňa potom požaduje, tak ako...
Tak človek hneď oveľa jednoduchšie vlastne sa tomu podvolí, lebo my sme sociálne bytosti, potrebujeme to spojenie, to napojenie, hej, to prijatie toho druhého, takže sa snažíme vyhovieť viac ľuďom, s ktorými máme tie blízke, dôverné.
Alebo ajíčkam.
Áno.
To sa mi báka.
Áno, aby sme neodišli.
Nie, 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 ale akože lebo vlastne sme si povedali na začiatku, že to nerozlišuje náš mozog, že či je to človek alebo ajíčko.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.